Järgmisel päeval, see oli pühade valmistuspäevale järgnev kogunemispäev, hingamispäev, tulid ülempereestrid ja varisserid Pilaatuse juurde kokku ja ütlesid, Isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas, mina ärkan 3 päeva pärast üles. Käsi nüüd hauda 3. päevani valve all pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks, ega ütleks rahvale, et ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimne pettus hullem kui esimene. Pilaatus lausus neile, siin on teile valvesalk, minge ning pidage valvet, nii nagu oskate. Nemad läksid ja võtsid haua valve alla ja koos valvesalgaga pitseerisid kivi. Amen, see on Jumala sõna. Võtke mistet. See oli tänase jutluse alustekst Matteuse evangeeliumist 27. peatükist 62. 66. salmini. Ja annab edasi vaikse laupäeva mõtteid või toimunut veidi vähem kui 2000 aastat tagasi Jeesuse ristilöömisaegu. Aga ma tooksin siin ühe väikse võrdleva näite selle maailma ajaloo veel varasemast ajast, umbes 300 aastat enne Kristust. Olete tõenäoliselt kuulnud Vana-Kreeka filosoof Sokratesest. Ateena linna kohus mõistis Sokratese surma ja ta hukati. Kuid nii nagu väidetavalt Sokrates ise olevat öelnud, tema süüdistajatele sai surnud Sokrates suuremaks probleemiks, kui ta elusana oligi olnud. Nimelt linnarahvas pöördus oma vihas nüüd kohtumõistjate vastu. Jeesuse hukkajaid see vastu ei rünnanud keegi tehtu pärast, vähemalt esialgu mitte. Kuid ometi oli neil surnud Jeesusega raske probleem. Nii absurdsena, kui see ka ei tundu, Jeesuse üle kohtumõistjad, nad lasid ennast häirida Jeesuse sõnadest, mida ta eluajal oli öelnud. Nad kartsid nüüdseks surnud Jeesuse öeldud fraasi, kus Jeesus lubas 3 päeva pärast üles särgata. Jeesuse hukkamine oli toimunud viisil, mille eesmärgiks oli hävitada igasugune inimväärikus. Ristilöödu pidi nii-öelda saama pilkelauluks ja sõnakõlksuks möödujate suus. Ükskõik, mida ja kui palju temas varem oligi olnud head, siis sellise surma läbi pidi ristilöödav saama häbiks ja teotuseks. Tema mälestus pidi saama ära pühitud maa pealt. Seepärast ristilööduid tavaliselt isegi ei maetud. Nad väidetavalt lihtsalt nende surnukehad visati kuhugi kaljupragudesse või maalõhedesse, nende jalust ära. Nüüd aga oli asi juba nii-öelda kohe algusest peale Jeesuse üle kohtumõistjate jaoks viltu läinud. Kaks mõjukat meest vastu igasuguseid ootusi olid näidanud üles ligimisarmastust, olid näidanud üles austust Jeesuse vastu ja olid teda kombekohaselt maha matnud. Sellest tulenevalt oli olemas Jeesuse haud ja hukkajad ei saanud Jeesust kuidagi oma südamest välja. Hirm Jeesuse ees, hirm Jeesuse sõnade ees, lausa võib öelda, et kammitses nende mõtteid. Ja tulemuseks võib öelda, et oli see Jeesuse üle kohtumõistjad ise osutusid nendeks, kes tema mälestusele tähelepanu pöörasid, kes selle tähtsaks tegid. Ülemöödunud sajandi vene kirjanik Fjodor Dostojevski kirjutab oma suurteoses Vennad Karamazovid ühest legendist, mis räägib kellestki vanast suurinkvisiitorist ja Jeesusest 16. sajandil Hispaanias. Ma tutvustan siin kohal mõne sõnaga seda legendi. Jeesus on taas maa peale tulnud ja saadab korda imesid keskaegses Hispaanias. Suur inkvisiitor laseb ta vangi võtta. Inkvisiitor tuleb vanglas Jeesuse ette ja hakkab kõnelema. Sina soovisid inimese vaba armastust. Ta tuleks vabalt sinu järel, sinust võlutult. Kindla vana seaduse asemel pidi vaba süda ise edaspidi otsustama, mis on hea ja mis kuri, omades juhiseks ainult sinu kuju enda ees. Aga kas sa siis ei mõelnud, et ta hülgab viimaks ja vaidleb vastu isegi sinu kujule ja sinu tõele, kui seda rõhutatakse nii raske koormaga kui valiku vabadus? Inkvisiitor teatab oma kõne lõpetuseks, et Jeesus hukatakse. Jeesus päästja, aga astub äkki vaikides vanamehe juurde ja suudleb teda vaikselt tema veretutele 90-aastastele huultele. See oligi kogu vastus. Vanamees võpatab, midagi väratab tema suunurkades. Ta läheb ukse juurde, avab selle ja ütleb temale, mine ja ära tule enam. Ära tule enam üldse, mitte iial. Ära tule enam, mitte iial. Inkvisiitor oleks olnud rahul, kui ta kunagi oleks Jeesusega kohtunud. Sest isegi tema pühakirja põhjalikult tundev inimene, isegi tema jaoks selline ohutu Jeesus häiris teda. Jeesus, kes just kui kiriku tegevusele ja tööle pidi kaasa aitama, nii nagu inkvisiitoridki seda keskajal enda arvates tegid. Aga just nii samuti oli ka Jeesuse süüdistajatega. Kui nüüd ka tuua siia kõrvale alguses räägitud paralleel Sokratesest, siis Jeesuse süüdistajad olid nüüd sarnases olukorras nagu Sokratese kohtumõistjad. Nimelt surnud Jeesus valmistas neile rohkem muret kui elav. Võin täna väikse irooniaga öelda, et Jeesus ise sundis neid minema Pilaatuse juurde, surnud Jeesuse vastu kaitset paluma. Isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas, mina ärkan 3 päeva pärast üles. Käsi nüüd hauda 3. päevani valve all pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, et ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimne pettus hullem kui esimene. Jeesuse ristilöömine ei täitnud tema kohtu alla andjate jaoks oma eesmärke. Nad lootsid Jeesusest vabaneda, aga nad ei saanud seda. Sokrates, kellest ma siin olen rääkinud, tema oli oma süüdistajate ja ka Ateena kohtu vastu väga ülbe. Ta ajas ise asja teravaks, nii et kohus lõpuks teda just tema ülbuse pärast hukata otsustas. Jeesus aga oli oma süüdistajate ja ka oma hukkajate vastu alandlik, kuigi tal mingit kohustust selleks ei olnud. Aga just see alandlikkus, see läks kokku Jeesuse õpetusega ligimese armastusest. Jeesus näitas oma tõelist ligimese armastust ja austust. Näitas seda üles sellega, et ta oli valmis armastama ligimest kas või oma eluhinnaga. Jeesus väärtustas oma põhimõttelist ligimese armastust rohkem kui oma elu. Pärast Laatsaruse ülesäratamist võttis suurkohus Kaifase juhtimisel vastu otsuse, Jeesus tuleb hukata, seda üldist kasu silmas pidades. Jeesus oleks võinud samuti juuda rahva üldist kasu silmas pidades kutsuda endale appi 12 leegioni ingleid. Aga Jeesuse silmaring oli avaram kui ainult juuda rahva üldine kasu. Jeesus pidas silmis kogu maailma kasu. Kogu maailma üldist kasu. Jeesus andis armastuses igaühele võimaluse eluks. Ja Jeesus ei pidanud silmas mitte ainult üldist kasu, vaid Jeesuse kasu, mida ta silmas pidas, oli ja võib öelda, et küll üldine, aga see oli siiski igat üksikut inimest kaasa haarav, igat üksikisikut hõlmav. Jeesuse üldine kasu tähendas seda, et igalt viimast kui inimest väärtustatakse. Ma tsiteerin siin veel kord Dostojevskit, kes just selle sama enne mainitud legendi raames laseb ühel oma raamatu tegelasel öelda. Mida enam ma armastan inimkonda üldises mõttes, seda vähem armastan ma igat inimest eraldi. See tähendab kõiki ükshaaval kui üksikuid isikuid. Jeesuse poolt ristiusu aluseks pandud armastuse käsk on minu hinnangul just selle tsitaadi vastand. Jeesus armastas maa peal elades ja armastab ka täna igat inimest eraldi indiviidina ja selle läbi, armastuse läbi iga üksiku inimese vastu, armastab ta inimkonda tervikuna. Dostojevski raamatu tegelase mõttes oli inimühiskond siin võõrkeelse terminiga holistilises, ehk siis lahti seletatult üleüldises kõike haaravas mõttes selline terviklik süsteem. Terviklik süsteem, kus üksik isik, üksik inimene on ainult nii palju oluline, kui seda nii-öelda süsteemi kui terviku jaoks vaja on. Ma tuletan siin kohal nii-öelda märksõnana või väikse võrdleva fraasina meelde ühe kommunistide armastatud ütluse, tulles vastu laiade rahvahulkade nõudmisele ja siis edasi, et mõistame hukka selle teise või kolmanda inimese, saadame seda Siberisse või laseme maha. Tõeline inimese ligimise armastus ei peitu mitte süsteemi rakendamises üldistes huvides, vaid see peitub vabaduses. Armastust ei saa sundida. Jeesuse hukkajatel oli enne juba olemas oma kindel pühakirja tõlgendus selle kohta, milline peab olema nende oodatud messias. Neil oli oma üldine nägemus pühakirjast koos selle seletusega. Nad tundsid seda kõike väga hästi. Nad olid selle jaoks oma sellise kogu maailma katva süsteemi loonud. Nüüd aga Jeesus, kes siia maa peale tuli, ta ei vastanud nende ootustele. Ta ei vabastanud juuda rahvast Rooma impeeriumi võimu alt. Ta ei rajanud iseseisvat riiki, nii nagu temalt oodati, et Jeesus oleks rajanud iseseisva juuda riigi, mis oleks olnud nii-öelda Jumalaga kohtumise näidiseks kogu ülejäänud maailmale. Jeesus hoopis üritas muuta neid samu pühakirja seletajaid, neid, kellel see üldine nägemus oli. Ta üritas muuta Moosese seaduse seletamise ja käsuõpetuse praktiseerimise väljakujunenud traditsiooni. Sest Jeesus, kui pühakirja autoriteedi alus, nägi kaugemale kui need samad seletajad. Ta nägi, et traditsioon oli algsest mõttest kaugenenud, pühakirja algsest mõttest. Aga selle nii-öelda tekkinud vastasseisu selle tulemuseks oli, et suurkohus otsustas Jeesuse hukata. Ja Jeesus andis neile selleks vabaduse. Luuka evangeeliumi 22. peatükis 53. salmis ütleb Jeesus oma kinnivõtjaile: see on teie tund ja pimeduse meelevald. Dostojevski romaanis heitis suurinkvisiitor Jeesusele ette, et ta inimesele valiku vabaduse oli annud. Kas sa siis ei mõelnud, et ta hülgab viimaks ja vaidleb vastu isegi sinu kujule ja sinu tõele, kui teda rõhutakse nii raske koormaga kui valiku vabadus? Väga lihtne on, kui keegi teine teeb ära otsuse sinu eest. Kui keegi teine ütleb, kuidas peab olema, kuidas peab tegema, sest siis pole vaja ise mõelda ja pole vaja ka oma otsuse eest vastutada. Ma ei tea, kuidas keegi seda tunneb, kuid leian, et üldises mõttes vaba valik kui selline on inimese jaoks mõttes raske koorem. Mida hea meelega ei kannakski, sellepärast, et vaba valik tähendab otsustamist, tähendab oma otsuse eest vastutuse võtmist. Väidetavalt olevat tänapäeva arvutiajastus arvutite üheks otsituimaks klahviks. Selline klahv, mida kuskil õpetustes või juhistes kirjeldatakse enigi suvaline klahv. Sellepärast, et sellist klahvi arvuti klaviatuuril ei ole. Kui arvuti teatab, et vajuta suvalist klahvi, siis see tähendabki seda, et mitte nüüd ei tule hakata otsima seda suvalist klahvi. Et kui siis ise mõelda mitte sooviv inimene peab selle suvalise klahvi leidma, siis see võib osutuda ületamatult raskeks. Jeesuse kinnivõtjatel oli vabadus tegutseda. Neil oli Juudamaal piisavalt võimu ja ka Jeesus andis neile omalt poolt vabaduse tegutseda. Aga see vabadus, mis neil oli, see tegelikult seisnes ainult poole valimises. Poole valimises kas hea või kuri. Edasi oli juba sundolukord. Jeesus juhtis sellele tähelepanu pimeduse meelevalda mainides. Kinnivõtjad olid oma valiku juba teinud. Jeesuse ristilöömisega võttis see tehtud valik omakorda tema üle kohtumõistjaid juba nagu oma võimu alla. See tehtud valik vallutas või allutas need kohtumõistjad, hukkajad täiesti oma tahtele ja sundis neid isegi pühakirja käsu vastu üles astuma, sundis neid alanud hingamispäeval Jeesuse haua valvamist korraldama, sest oma tehtud valikust tulenevalt nad ei julgenud enam midagi juhuse oleks jätta. Sellest samast ära antud vabadusest räägivad nende endi sõnad Pilaatusele, mis siis väljendavad selget hirmu selle vabaduse väe ees, mis isegi Jeesuse surmast hoolimata temaga kaasas käis. Ma tulen siin veel kord selle inkvisiitori legendi juurde tagasi, et tsiteerin Dostojevski mõtet. Inimesed vahetavad meeleldi oma vabaduse toidu ja julgeoleku vastu. Milles seisneb vabadus, mida inimene arvab endal olevat? Jeesuse vabadus armastada igat üksikut inimest, igaühte, anda oma elu inimese eest, iga inimese eest. See oli tema ristilööjatele hirmutav. Neid hirmutas juba ainuüksi mõte Jeesuse võimalikust ülestõusmisest. Jeesuse järelkäijatele oli asjade selline käik rõõmustav, kuigi vaiksel laupäeval uskusid nemad issanda üles tõusmisse isegi ehk vähem kui need kohtumõistjad. Jah, tõesti iroonilisel kombel oli vaiksel laupäeval Jeesuse ristilööjate usk suurem kui Jeesuse järelkäijatel. Kuid kohtumõistjad, hukkajad, nad olid annud ära oma vabaduse armastada ligimest igaühte. Nende usku kannustas taga hirm. See ei olnud vabadus. Tänaseks on sellest kõigest juba pea 2000 aastat mööda läinud. Kõik see, mis toimus, see on piibli lugejale tuttav. Ja täna on ristiinimesed seetõttu, võib öelda, mõõtmatult lihtsamas olukorras. Sest tõesti lihtsam on uskuda, kui oli seda jüngritel vaiksel laupäeval. Kuid kui nüüd mõelda sellele, milline on ristiinimese usk täna, kui mõelda ristiinimese usu võimalustele, siis võib püstitada küsimuse, millega ma tahaksin ka tänase jutluse nii-öelda mõtet kokku võtta. Kas sinu usk Jumalasse on sinu hingevabadus armastada? Aamen.